Det er dag 1 med de nye amerikanske toldsatser på varer fra hele verden. En ny basistold på 10% er trådt i kraft, og det vil ramme alle virksomheder, der vil sælge i USA. Blandt andet italienske vinbønder, siger vores korrespondent.
Det kan blive meget, meget alvorligt. Det amerikanske marked er så vigtigt, at det vil være en katastrofe at miste det.
Og de amerikanske toldsatser, kombineret med Donald Trumps markante politiske kurs, er noget af det, der får flere og flere af os til at droppe ferierejsen til USA.
Det siger en masse om Trump selvfølgelig, det han foretager sig, men det siger jo lige så meget om befolkningen, at de har valgt ham ind. Så det har jeg ikke lyst til at opholde mig i.
De grå hår er i overtal rundt om i byrådssalene, og tendensen ser ud til at fortsætte til efterårets kommunalvalg. Partierne kæmper nemlig med at få unge kandidater. Mange af dem under 30 har ikke lyst til at stille op.
Jeg tror måske i virkeligheden, så vil jeg føle, at det var for meget ansvar på mine skuldre.
Siger en af dem. Og her siger jeg, Morten Snellauritsen, velkommen til Middagsradioavisen. Nu er første fase af Donald Trumps toldkrig altså begyndt. I morges dansk tid, der trådte den første bølge af den amerikanske præsidents varslede toldsatser nemlig i kraft. Fra i dag, der skal udenlandske virksomheder betale en told på 10%, hvis de vinder selv deres varer i USA. Og den her told, den kommer til at ramme alle varer, uanset hvilket land de kommer fra. Og på onsdag, ja, der vokser tolden så til 20% på varer fra en lang række lande og EU. Og nu skal du møde en af dem, som risikerer at blive hårdt ramt af Trumps toldhammer.
Buon di, ciao.
Vinbonde Giancarlo Pacenzi viser rundt på sine marker i Toscana.
Allora.
Her producerer han og hans kollegaer hvert år ca. 100.000 flasker rødvin. Lidt mere end en fjerdedel af dem sælger de videre til amerikanerne.
Questo ovviamente attraverso il vino.
Det er gennem vin, vi har skabt en økonomi, som fungerer, fortæller Giancarlo Pacenzi. Så da Trumps toldhammer faldt i onsdags, var det noget af en mavepuster.
Per noi il mercato americano, come tutto il resto dei mercati, erano mercati aperti in cui potevamo lavorare, potevamo costruire.
Vi har kunnet arbejde på et åbent amerikansk marked, og at man nu blokerer for det, er i min optik totalt historieløst og absurd, siger Giancarlo Pacenzi. Derfor håber han også, at de italienske og europæiske politikere kan forhandle en aftale på plads med USA. Hvis vi kommer ud i en decideret handelskrig, så bliver det virkelig svært. Så er det ikke kun det amerikanske marked, der er på spil, men vores overlevelse, lyder det fra Giancarlo Pacenzi.
Og det fortalte Tim Tørnqvist. Italienerne nyder generelt godt af amerikanerne. Sidste år der eksporterede de nemlig vin og spiritus til USA for knap 22 milliarder danske kroner. Og det vil være en katastrofe at miste det amerikanske marked for den italienske vinproduktion, som beskæftiger i omegnen af 800.000 personer. Det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
Det er også derfor, vi hører den italienske udenrigsminister sige til sine kolleger i EU, skal vi ikke prøve at holde alkohol ude af denne her diskussion og af de forhandlinger og af den mulige gengældelse, der kommer fra europæisk side, simpelthen fordi, og det siger han fordi, at told og yderligere told på italiensk vinproduktion og italiensk eksport, ja, det vil være ekstremt skadeligt for Italien.
Og så kan jeg sige velkommen til dig, Thor Stramer. Du er cheføkonom i brancheorganisationen Dansk Erhverv. Hvad er det helt præcis for nogle toldsatser, der træder i kraft i dag?
Jamen, det er den her sats på yderligere 10%, som rammer alle varer, der importeres til USA for resten af verden. Så det er en historisk dag, som ændrer vilkårene for en lang række virksomheder, der eksporterer til USA.
Ja, ændrer vilkårene, siger du, altså hvilke typer af varer er det, der hurtigst bliver ramt af den her basistold?
Jamen det er, som I nævner, fødevarer, men så er det møbler, elektronik, hårde hvidevarer, kufferter. Det er en lang liste af varer, der påvirkes, og som fra den ene dag til den anden bliver ramt den her told på yderligere 10%.
Og hvilke konsekvenser får den her told, eller det, at der er jo en masse lande, som har varslet modtold, og vi er ja, midt i en, eller i hvert fald i begyndelsen af en decideret handelskrig?
Jamen det her, det er desværre noget, der vil tynge den økonomiske aktivitet, både i USA, eller primært i USA, men også i resten af verden, herunder i EU. Vi ser ind i yderligere toldstigninger hen mod onsdagen, hvor EU, som I også nævnte, kommer op med en toldsats på yderligere 20%, som vil ramme alt told, der krydser grænsen ind til USA. Og det vil altså desværre tage en luns af den økonomiske aktivitet, både herhjemme og i udlandet, og også bidrage til, at beskæftigelsen ikke stiger så meget, som vi har været vant til, og der er faktisk også risiko for, at vi i visse sektorer kan se fald i beskæftigelsen. Så det her, det er alvorligt, og det er noget, der kan desværre være med til at tynge de økonomiske udsigter, når vi kigger fremad.
Lød vurderingen fra Thor Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv. Tak skal du have. Og siden præsidenten har heddet Donald Trump i Det Hvide Hus, så er der færre og færre af os, som har lyst til at krydse Atlanten. For hos en række danske rejseselskaber, der oplever man, at efterspørgselen på rejser til netop USA er faldet markant. Hos Spis Rejser, der har de oplevet et fald på 40% i bookingerne sammenlignet med sidste år. Og derudover er der også halvt så mange, som søger på rejser til USA. Det fortæller deres produktchef Carlos Cebrian.
Jeg tror ikke, vi har oplevet noget lignende tidligere. Det er rimelig meget. Og det er over hele linjen. Vi har 11 forskellige rejsemål i USA. Et stort fald over hele linjen.
Også hos Jysk Rejsebureau er interessen for at rejse til Californien, New York eller andre amerikanske stater faldet med en tredjedel i forhold til sidste år. Og direktør Niels Armstrong tøver ikke med at koble det fald med, hvad der sker politisk.
Vi kæder det helt sikkert sammen med, at der er nogen, der stemmer med fødderne, som synes, at de har ikke lyst til at rejse til USA, når Trump fører den politik, som han gør.
I Københavns Lufthavn, der var der heller ikke særlig stor interesse for at sætte fødderne på amerikansk jord, blandt dem, som vi mødte i formiddag.
Ej, det tænker jeg ikke, jeg vil. Ikke i forhold til al den handelskrig og alt det, der kommer til at ske med de omkringliggende lande. Så nej, det har jeg ikke lyst til.
Jamen, det er jo på grund af Trump og Grønland og alt det, han står for.
Jeg støtter simpelthen ikke det, der foregår derover. Og ja, det siger en masse om Trump selvfølgelig, det han foretager sig, men det siger jo lige så meget om befolkningen, at de har valgt ham ind. Så det har jeg ikke lyst til at opholde mig i.
Sagde her Christina Larsen, Finn Bøjsen og Hanna Harben. Der er langt mellem de unge stemmer, når der skal tages beslutninger om skoler, klimatilpasning og kommunale budgetter. For rundt om i landets byrådssale, der er det kun på 6 ud af 100 pladser, at der sidder politikere under 30 år. Selvom de unge udgør en langt større andel af vælgerne. Og det er et problem for demokratiet, mener eksperter. Nu skal vi til rådhuset i Odense Kommune, hvor det er lykkedes at få et par unge i byrådet. Men de er stadigvæk langt i undertal.
40. 64.
Gennemsnitsalderen er høj, når Nikolaj Bus Berns fra Venstre går rundt blandt pladserne i Odenses byråd.
Omkring 40 igen, og så når vi til min plads, og jeg er jo 26.
Han er en af bare to politikere under 30 år, ud af de 30, der sidder i byrådet.
Det er en dårlig ting, når der ikke er mere spredning, end der er, fordi vi er en blandet by, hvor alle skal repræsenteres.
For alder giver os et anderledes blik på kommunen, og på de politiske beslutninger, mener han.
Det kan være i forhold til planlægningen af alkoholbevillingerne, hvilken slags kultur, der skal være fokus på. Så er det bare rigtig godt at have en, der rent faktisk er ung ved bordet.
Lige nu er partier rundt omkring i kommunerne ved at finde kandidater til kommunalvalget i november. Her viser de forløbige opstillingslister, at det igen kniber med at få unge med ombord. Og det forstår Nikolaj Bus Berns sådan set godt.
Når jeg ser politikere i nyhederne udtale sig på måder, hvor ingen forstår, hvad de siger, så kan jeg godt forstå, at man distancerer sig selv til det.
Han håber på, at jobbet som byrådspolitiker kan blive set i et andet lys, så flere unge får mod på det.
Og skabe en fortælling om, at det ikke er så kedeligt, som det ser ud. Der er ikke noget sejere og vigtigere end at tage ansvar i den by, man bor i.
Og et andet sted, hvor de også kæmper med at finde unge ansigter til valgplakaterne, det er i Faaborg Midtfyn Kommune. Her er det indtil videre ikke lykkedes for hverken Socialdemokratiet eller Venstre at få en eneste kandidat under 30 år til at stille op til november. Og det er bestemt ikke, fordi partierne ikke vil, siger den socialdemokratiske borgmester Hans Stavnsager.
Problemet er simpelthen at få nogen til at stille op. Altså 4 år. Som man jo ligesom binder sig til som kommunalbestyrelsesmedlem. Det er lang tid, når man er i en fase af livet, hvor man både skal i gang med uddannelse og arbejde, måske også skal stifte familie osv.
Og flere af de unge, vi har mødt i Faaborg Midtfyn, savner repræsentanter fra deres egen alder i byrådet. Men de har ikke selv lyst til at sidde med ved bordet.
Det tror jeg ikke, jeg vil kunne klare. Jeg vil klart bakke op, hvis der var nogen, der stillede op, og jeg havde de samme holdninger. Men jeg vil ikke være den, der stod i fronten, nej.
Nu arbejder jeg selv som bartender, ikke? Og jeg hører jo alt, hvad der bliver snakket om her i byen. Ikke? Og jeg tror måske i virkeligheden, så ville jeg føle, at det var for meget ansvar på mine skuldre, hvis jeg skulle leve op til al den snak og være repræsentant for det.
Sagde her til sidst 23-årige Benjamin Mogensen, og inden ham var det 21-årige Katrine Fagersbøl. Og det er ikke godt for demokratiet, når en gruppe, altså for eksempel de unge, ikke er ordentligt repræsenteret. Det mener Jakob Torfing, der er professor i politik og institutioner ved Roskilde Universitet.
Så kan de unge godt komme til at stå sådan lidt uden for vores demokrati, og det kan betyde, at de simpelthen ikke har tillid til de politiske institutioner, og de ikke helt føler sig sådan forpligtet af de politiske beslutninger, når de jo simpelthen ikke er med til at træffe dem.
Og det var Pernille Stisdal, der havde set på den historie. Politiet kommer nu med en særlig advarsel til landets mange foreninger. Pas på svindlere, der vil franarre jer medlemskronerne. Ifølge politiets nationale enhed for særlig kriminalitet, så er foreningerne nemlig blevet svindlernes nye yndlingsofre. Blandt andet blev en gymnastikforening i Lystrup ved Aarhus i sidste måned franarret over 1 million kroner. Og de er altså langt fra de eneste, siger leder for forebyggelse i politienheden Christen Munksgaard.
Vi har set en række sager, hvor der er meget store tab, også sammenlignet med anden økonomisk kriminalitet. Og det er også derfor, vi tager det meget alvorligt, fordi tabene for de her foreninger er store, og det har selvfølgelig betydning for, hvad de kan med deres indsats for både børn og unge, men også voksne. Og derfor så reagerer vi også på det.
I Lystrup IF, der for nylig blev franarret 1 million kroner, er de i dag ekstra opmærksomme på den svindel, de blev udsat for. For i dag der løber foreningens gymnaster nemlig på gulvet til den årlige gymnastikopvisning. Og Helle Klyver, der er bestyrelsesleder, forklarer, at indtægterne fra dagens arrangement går til at genopbygge foreningens økonomi.
Jeg tror, det bliver en super, super, rigtig, rigtig god dag.
Og hvis man som forening bliver kontaktet af nogen, der udgiver sig for at være fra banken eller politiet, så skal man være ekstra opmærksom, forklarer Christen Munksgaard fra Politiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet. For de myndigheder vil aldrig bede om at få overført penge.
Hvis man er i tvivl, eller der er noget, der afviger fra normen, så skal man spørge nogen til råds. Fordi jo flere, der kigger på det, jo mere sikker bliver man på, at det nok er svindel.
Siden Lystrup IF i sidste måned blev franarret sine penge, så har andre foreninger, privatpersoner og virksomheder doneret både gaver til de frivillige og penge til foreningen, så den igen kan komme på fod rent økonomisk. Forsvaret skal have bygget nye krigsskibe, og nu tilbyder Mærsk hjælp til at bygge dele af skibene. Ifølge DR's oplysninger, så har rederigiganten konkret tilbudt hjælp til kontakt til et værft i Sydkorea, hvor Mærsk selv får bygget mange af deres skibe. Men på Christiansborg, ja, der bliver det tilbud ikke taget imod med kyshånd.
Nej, jeg vil slet ikke overveje det. Jeg er fuldstændig sikker på, at det bedste, vi kan gøre, er at bygge danske krigsskibe i Danmark.
Siger her Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen. Forsvaret skal på sigt have erstattet 3 af deres gamle fregatter. Herhjemme er der ikke længere skibsværfter, der kan bygge krigsskibe i fregatstørrelsen, og samtidig er ventetiden lang på verdensmarkedet. Alligevel så er heller ikke SF's Lisbeth Bech-Nielsen glad for Mærsks tilbud om hjælp til at få en forlomme på det sydkoreanske værft.
Det siger vi nej tak til, fordi at det er afgørende vigtigt for SF, og jeg tror egentlig også regeringen, at vi får opbygget en dansk og europæisk forsvarsindustri, og vi har i Danmark erfaring og historikken med at bygge skibe.
Liberal Alliances Carsten Bach er glad for, at dansk erhvervsliv altså nu tilbyder deres hjælp, men heller ikke han mener, at danske krigsskibe skal bygges i Sydkorea.
Vi skal kunne servicere og vedligeholde og opgradere vores krigsskibe i fremtiden, og derfor er vi nødt til også at bede den socialdemokratisk ledede regering om at prioritere national forsyningssikkerhed ind i en kommende flådeplan.
Ifølge DR's oplysninger, så vil det sydkoreanske værft kunne hjælpe med at bygge skroget til kommende danske fregatter, men resten, altså det tekniske udstyr og våben til krigsskibene, skal anskaffes et andet sted. Vi har her i DR Nyheder forgæves forsøgt at kommentere og få en kommentar fra forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Så er vi frem med en vejrudsigt. Eftermiddagen bliver flot og solrig i det meste af landet, og solen kommer til at skinne stort set hele dagen. Men det bliver altså bare ikke helt så lunt som i går. Termometret kan kun lige svinge sig op på mellem 7 og 12 grader. Og så blæser der en svag til jævn vind fra nordøst. Erling Thisted sammensatte Middagsradioavisen her. Og hvis du i øvrigt har et par timer til rådighed i eftermiddag, så kig da endelig eventuelt forbi her i DR-byen på Amager i København, hvor vi holder åbent hus indtil kl. 15 i anledning af vores 100-års fødselsdag. Her kan du for eksempel komme ind og se mig læse en radioavis op, eller opleve mange af de andre mange, mange tilbud, vi har her i DR. Det er altså indtil kl. 15. Slut på radioavisen og have en god lørdag.
Lytter til P4.
shake. Yeah.
Recepten på B4. Din vært er Peter Ebberfeldt.
Hvor svært kan det egentlig være at være optimist? Hvis nu jeg havde en femmer, for hver gang jeg har været angst for et eller andet, som aldrig nogensinde skete, så ville jeg være en rig mand. Jeg tror godt, du kender det. Altså angsten for alle mulige ting, som bare ikke sker. Angsten for at blive til grin, når vi siger noget på et møde. Angsten for at kløen i armhulen er noget alvorligt, og det er det ikke. Jeg hører til dem, der ikke lærer noget af alle de katastrofer, som ikke indtræffer. Jeg bliver da lettet, jo, men jeg bliver ved med at forberede mig på det værste, der kan ske, som jo også er den der talemåde, vi bruger, når vi for eksempel skal tage nogle store beslutninger. I dag kunne jeg godt tænke mig at vende den om og spørge, hvad er det bedste, der kan ske? Og så ved jeg jo godt, jeg ved det godt. Så er jeg jo uforberedt, hvis nu du ved nok. Men lad det være for i dag. Peter Lund Madsen kommer på besøg, og han ved jo virkelig meget om vores hjerner og om hverdags angst. Vi er programmeret til at fylde vores sind med alt, der kan gå galt, siger han. Tjek, siger jeg, og spørg så til gengæld, om vi så ikke bare kan programmere os om. Når du har hørt programmet i dag, så vil du vide, om vi kan træne lidt mere optimisme ind i vores hoveder, og om det kan være sundt og godt. Det her, det er live radio, og sms'en, den er som altid åben hele vejen. Det bedste, der kan ske, er, at du, eller måske nogen, du kender, får et tip eller to til at håndtere hverdagsangsten, og at du måske hører din yndlingssang undervejs. Det værste, der kan ske, det sker ikke. Heller ikke i dag. Velkommen til.
Send en sms til 1212.
Skriv P4.
Lav et mellemrum.
Og så din besked.
Det koster en krone plus eventuelt takst.
This might be the end of me. I wouldn't wish this on my worst enemy. It's like I'm running out of time. Time ain't gonna fix this. Ain't gonna make it alright now. And I've tried everything to make the pain disappear. And now we're running out. On about it, you've been high, high, and I keep praying, but it feels a lot like saying goodbye. It's not easy to say to somebody like you, but I try. But baby, you never know what it feels like to lose a you. I guess that makes you the lucky one, the lucky one. Now all I want is for you to feel bad for me, 'cause it's way worse to lose you than to lose me. The moment we agreed on goodbye. It's not easy to say to somebody like you, but I try. But baby, you never know what it feels like to lose a you. I guess that makes you the lucky one, the lucky one. Now all I want is for you to feel bad for me, 'cause it's way worse to lose you than to lose me.
that makes you the lucky one, the lucky one. Now all I want is for you to feel bad for me, 'cause it's way worse to lose you than to lose me. And oh my love, I'm glad you don't feel the way I feel. I guess that makes you the lucky one, the lucky one. Now all I want is for you to feel bad for me, 'cause it's way worse to lose you than to lose me.
Det var Christoffer her med Lose A You. I det her program, Recepten på B4, der står vi jo sammen om at blive klogere på os selv og hinanden. Og der er det jo klart, at vi ikke kan undvære vores lytterhold. I dag kommer hjælpen fra to forskellige steder i landet. Her først, Frederikshavn.
Det er Christian.
Hej Christian, det er Peter.
Hej Peter. Så er jeg klar.
Recepten på B4. Okay, okay. Jeg gør det. Jeg tager ind for holdet.
Og klar er godt at være, fordi i dag skal vi forsøge at erstatte vores hverdagsangst med optimisme. Så lad os starte med lige at tale om alle de bekymringer, vi kan have om ting, som aldrig sker. Det vil mange kende til. Christian gør i hvert fald.
Alt fra noget omkring helbred til relationer til andre. Det bliver skrækkeligt i aften med de nye mennesker her, fordi det er ikke sikkert, at de kan lide mig osv. osv. Og så bliver man festens midtpunkt osv. At du ved, man kan jo blive ved i en uendelighed med sådan nogle fortællinger her.
Kan vide, hvordan andre opfatter mig. Det kan man dælende godt nok bruge lang tid på at bekymre sig om.
Og det er det der, alt det der unødvendige noget. Ja. Men spørgsmålet er jo så igen, er det unødvendigt? I en eller anden grad, så tænker jeg også, at det er godt nok, at man ikke bare blindt og naiv blæser igennem tilværelsen, men stadigvæk en gang imellem lige stopper op og stikker en finger i jorden. Men hvor er grænsen mellem bekymring og eftertænksomhed og så videre? Altså, hvornår bliver det negativt?
Ja, det er nemlig det ikke, fordi man vil jo også godt være klar, hvis der skulle ske noget.
Og det tror jeg også, det handler om. Det handler i langt hen ad vejen, Peter, så tror jeg, det handler om kontrol. Vi lever jo i en verden, hvor kontrol jo nærmest er en handelsvare. Uden alt for meget tolv på. men det tror jeg, det er. En ting er viden og informationer, men kontrol er en anden. Og jeg tror sgu bare, at mange af os har svært ved, når vi ikke har kontrollen.
Ja.
Og så begynder spekulationerne.
Lidt senere fortæller Christian en ret vild historie om, hvordan han fik hjælp til at vende negative spekulationer. Et helt simpelt råd fra en politibetjent har simpelthen gjort ham mindre angst, mere optimistisk og mere modig, efter han blev udsat for et overfald.
Det her er recepten på B4.
Vi bør tværtimod søge at holde vores håb og vores optimisme levende i os.
Sommerfugl smitter ud af dit støvede natmørke skjul. Lokker vildt, visker blidt, kysse øer og kind. Flyv med mig ud i solen, flyv mig ud, hvor alle drømmene er dine. Før klokken ringer ind til aller sidste time.
Recepten på B4.
How does it feel? How does it feel? Just tell me something.
I don't know what to tell you. I don't
roses. I'll take all of the blame. I wasn't thinking, I won't put you through all that again. If you take me back, then I'ma take you through the facts. Just hold on tight, cause I'm the type to make you right and take you all the way. Oh, let me give you all of me. Can we just start it out for real?
Tom Grennan her med How Does It Feel. Nu skal du få dine regionale nyheder. Klokken er 12.30.
Nyheder fra DR København.
I dag rykker håndboldkvinderne fra høj elite i Ølstykke officielt op i landets bedste række. Det er flere uger siden, at en sejr sikrede dem førstepladsen i første division, selvom der var 5 kampe tilbage i sæsonen. Men i dag bliver det helt officielt, når de klokken 15 spiller mod fynske Gudme HK. En længe ventet dag, siger klubbens administrerende direktør Lars Winter.
Ventetiden har selvfølgelig været lang, fordi der er gået mange uger, men det er jo en ventetid, som er behagelig, og den har jeg så brugt på at arbejde med, hvordan holdet skal se ud til næste år, så tiden er brugt fornuftigt, og så i dag så er vi klar til den officielle oprykning og den oprykningsfest og overrækkelse af præmie for Dansk Håndboldforbund efter kampen.
Om høj elite vinder eller taber kampen i dag, rykker de op i kvindeligaen uanset. Men det er da planen at vinde, siger klubdirektøren.
Vi går selvfølgelig efter at vinde kampen i dag. Der er ikke noget bedre end at slutte af med en sejr. Det er jo selvfølgelig op i hovedet, at man skal være klar, nu man har vundet, og man skal bevare fokus på kampen. Men det håber jeg tror, at pigerne godt kan magte.
En 19-årig kvinde er omkommet i en soloulykke tidligt lørdag morgen på Dønnedvej i Borup. Det oplyser Jesper Mortensen, som er vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi til DR. Vi formoder, at man har mistet herredømmet i det sving, hvor køretøjet er forulykket og ramt ind i et træ, siger han. Den afdøde var passager på bagsædet i bilen, hvor der ud over hende sad en fører og en anden passager. Føreren og den anden passager, som er kvindens forældre, er i kritisk tilstand og er blevet overført til Rigshospitalet. Tidligere på morgenen var politiet til stede på ulykkesstedet med redningspersonale, men de har forladt stedet igen. Sol fra en skyfri himmel, 7-10 graders varme og en svag til jævn vind fra nordøst. De regionale nyheder var denne formiddag med mig, jeg hedder Laura Marie Knudsen.
Det her er recepten på B4.
Som fanget i et spindet væv, lokker du mig ind igen. Du siger, at du er alene nu, og at jeg skal komme hjem til dig. Du er alt, jeg ved, jeg ikke kan få. Har dufter af en anden, når det slår mig, at du har altid rene laner på. Jeg nægter nok at se det, men inderst inde ved jeg det godt. Hver nat i din seng er som at sove på hotel og nøgle. Se dit rum, den får jeg alt, det gør jeg vel. Du er en af dem, der lukker døren med et smelt. Check in, check ud, det er bare mig, der troede, at jeg var noget speciel. Jeg brænder op af jalousi, mens du venter på, jeg går. Du siger, vi godt kan ses igen, men du ved ikke lige, hvornår. Hvornår? Før var der altid bobler, når jeg kom. Men nu er det noget andet, og det slår mig, at der står flere flasker, som er tom. Jeg nægter nok at se det, men inderst inde ved jeg det godt. Hver nat i din seng er som at sove på hotel og nøglen. Til dit rum, den får jeg altid.
Så dig og mens smelt, tjek ind, tjek ud, det bare mig, der troede, at jeg var noget specielt. Du er alt, jeg ved, jeg ikke kan få. Har dufter af en anden, når det slår mig, at du har altid rene laner på. Jeg nægter nok at se det, men inderst inde ved jeg det godt. Hver nat i din seng er som at sove på hotel og nøglen til dit rum, den tror jeg aldrig gør jeg vel. Du er en af dem, der lukker dig og net smelt. Check in, check ud, det bare mig, der troede, at jeg var noget specielt.
Det var Hjalmar her med Som at sove på hotel.
Det her er recepten på B4. Recepten med Peter Ebberfeldt.
Nu skal du høre noget, der er hamrende sjovt. Det her program i dag, det handler om optimisme, og vi prøver at spørge, hvad er det bedste, der kan ske, i stedet for at spørge, hvad er det værste, der kan ske, som vi nogle gange spørger os selv om, når vi skal et eller andet vigtigt. Bare for lige at tage toppen af bekymringerne af. Og så sker der sørme det, at min gæst Peter Lund Madsen, som jeg lovede ville komme, han er simpelthen forsinket, og det er alt sammen, fordi han er i DR-byen. Der er ingen grund til yderligere bekymring, men der er simpelthen så mange mennesker, at han ikke lige er nået frem til studiet, som han skal være i. Og det var jo præcis det, jeg lovede ikke ville ske. Hvad er det værste, der kan ske, sagde jeg? Det sker ikke, heller ikke i dag. Og det fortæller jeg også lidt om, at vi nogle gange er nødt til at indrette os efter virkeligheden. Hvad jeg til gengæld gerne vil love dig, det er, at du har muligheden for at stille et spørgsmål om det der med at tøjle og håndtere hverdagsangst. Og det spørgsmål, det kan du altså stille til Peter Lund Madsen. Han ved en masse om, hvad der foregår i vores hjerner, og hvorfor vi er så programmeret til at fokusere negativt nogle gange. Skriv dit spørgsmål til Peter Lund Madsen. Start med P4, lav et mellemrum. Skriv din besked, dit spørgsmål, og send sms'en til 1212. Jeg håber, han er lige om lidt.
Send en sms til 1212.
Skriv P4.
Lav et mellemrum.
Og så din besked.
Det koster en krone plus eventuel takst.
Yeah! now bleed, it's been the last though. In your pocket.
DRTV er for dig.
Endelig, endelig, endelig. Metal til Danmark.
Når du har lyst til at nyde sejrsrosen sammen med resten af Danmark.
Det er jo ligesom at kibene løftede sig, fordi der var så mange danske fans.
Og når du hellere vil være alene derude.
Jeg lugter som en dyr, og jeg lever som en dyr.
Hvor en lort i skovbunden er dagens vilde optur.
Jeg er næsten 100 på, det en rævelort, det her. Og det er jo bare pisse fedt, fordi jeg vil gerne skyde en ræv, og jeg vil gerne æde en ræv også.
Find det, du har lyst til at se på DRTV.
Sandén med Tyr i Tyren. Jeg kommer garanteret til at sove elendigt, inden jeg skal til jobsamtale. Og hvad gør vi egentlig, hvis børnene nu bliver syge eller brækker et ben på sommerferien? Og det der udslæt på armen, er det noget? Er det vel ikke? Vi kan hurtigt tænke os selv sønder og sammen i en hverdag. Men i dag, der går vi her i Recepten på B4 til kamp mod hjernens trang til at stikke af i hverdagsangst.
Det her er Recepten på B4. Recepten med Peter Ebberfeldt.
Vi prøver med andre ord at se lidt optimistisk på det hele og spørge, hvad er det bedste, der kan ske? Hvis du har spørgsmål om det emne, så start en sms med P4, lav et mellemrum, skriv beskeden og send til 1212. Eventuelt start med Hej Peter, fordi det hedder min gæst. Også med efternavnet Lund Madsen. Velkommen til Recepten på P4.
Tak.
Ja, det blev jo sådan lidt tumultarisk, fordi det var svært for dig. Og det siger jo alt om, at vi også nu, selvom vi prøver at se optimistisk på det hele, er nødt til at forholde os til virkeligheden. Men du er kendt for at vide en masse om, hvad der foregår i vores hjerner, og speciallæge i psykiatri. Så hvad er det, der får vores hjerner til at stikke af sådan i hverdagsangst?
Jamen, det er jo fordi, at grundlæggende er det jo godt at indstille sig på det værste, der kan ske. Så er man forberedt, og så lader man være at gøre farlige ting. Men det, der er ulempen for mange mennesker, størstedelen af mennesker, det er, at hjernen er indstillet på at være alt for fokuseret på det, der går galt. Og det vil sige, at vi mange gange træffer beslutninger ud fra, hvad der kan gå galt, og i stedet for at træffe beslutninger for alt det gode, der kan ske, hvis vi gør noget. Og det betyder også, at så nogen som mig, og måske også så nogen som dig, og i hvert fald masser af lytterne, går rundt og bruger alt, alt for meget tid i hverdagen på at bekymre sig om ting, som aldrig nogensinde bliver til noget.
Er det, er vi blevet værre eller dårligere eller bedre til at bekymre os om ting, der aldrig sker? Altså, er vi blevet dårligere til at tøjle vores hverdagsangst?
Det tror jeg ikke. Men jeg tror, at vi er lidt mere udfordret, fordi at der er rigtig mange, der gerne vil fange vores opmærksomhed, og en god måde at fange vores opmærksomhed på, det er ved at fortælle om noget, der er farligt, noget, der kan gå galt, og derfor så er aviser og medier og alt muligt fyldt hver eneste dag med ting, der kan gå galt, ting, der ikke kan udelukkes, ting, der er farlige at spise, hvad der går galt, hvis man ikke sover, hvad Trump kan finde på, alle mulige ting, hvor der bliver fokuseret på det, i stedet for at man fokuserer på noget, der er måske lidt mere hyggeligt.
Mm-hmm. Mens du ræsede mod studiet, så hørte vi jo Christian fra lytterholdet stille faktisk en slags 1000 kroner spørgsmål, vil jeg jo sige, fordi han kender altid det her med at bekymre sig unødvendigt. Men han spørger også, er det nu egentlig unødvendigt, eller med andre ord, hvor går grænsen mellem unødvendige bekymringer og eftertænksomhed eller omtanke, kunne man også sige. Hvornår ved man om ens hverdagsangst er ved at stikke af?
Det er sørger med et godt spørgsmål, fordi at der er jo nogle gange, at det, man bekymrer sig om, går galt. Og det gamle mundhæld om, at selvom man er hypokonder, så kan man godt blive syg alligevel. Det passer jo også.
Ja.
Så man må forberede sig på, at nogle af de ting, man bekymrer sig om, de bliver til noget, og nogle af de ting, man så sagde, det vil jeg ikke bekymre mig om, det bliver alligevel til noget. Det er en meget svær grænse at finde. Men det, man kan sige generelt, det er, at hvis det er noget, man ikke kan gøre noget ved, så er det spild af tid at bekymre sig alt for meget over det. Der er rigtig mange af de ting, vi går rundt og bekymrer sig over, som ikke, man ikke kan gøre noget ved. Men altså, det er jo vigtigt, at man passer på i trafikken. Det er vigtigt, at man lader være med at ryge, og det er vigtigt. Alle mulige ting er rigtig fornuftige at bekymre sig om.
Hvis du lytter med og har et spørgsmål til Peter Lund Madsen om at kunne styre din angst lidt bedre, så send det gerne afsted lige nu.
Send en sms til 1212.
Skriv P4.
Lav et mellemrum.
Og så din besked.
Det koster en krone plus eventuelt takst.
I'm in love again. So congratulate me now. And I left my friends at a party to be mindful of say dead on the floor. You should have been around. But you never was so here I am.
Det var Selma Higgins her med Sunlight.
Det her er recepten på B4.
Og dagens gæst er Peter Lund Madsen, også kaldet Hjernemadsen, fordi hjernen er dit felt, Peter, og vores felt i dag, kan man sige, fordi vi taler om at komme hverdagsangst til liv, så måske erstatte det med noget optimisme. Vi gider simpelthen ikke at fokusere negativt længere. Christian fra Frederikshavn er på lytterholdet, og han har kendt til alt det her med, at hjernen stikker af med ham, men det er blevet bedre efter, og hold lige fast, det er blevet bedre efter, at han blev udsat for et voldeligt røveri af to mænd en mørk aften på gaden i Frederikshavn. Prøv lige at høre her.
Det er jo selvfølgelig en grim oplevelse som sådan, og man bliver totalt chokeret, og der er politi og hundepatruljer, hvad ved jeg. Da vi kommer ned på stationen, jeg var jo fuldstændig chokeret stadigvæk, så får jeg sagt, inde på kontoret, hvor de sidder et par betjente ved computerne, så får jeg sagt et eller andet i retningen af, at åh, tænk nu, hvis de har haft kniv med eller et eller andet. Og du ved, og hvad nu hvis? Mm. Det var en hvad nu hvis, og jeg luftede der, og med det samme, var der en af patienten, der sad henne ved computeren, der løftede hovedet, så kiggede han på mig og sagde til mig, Christian, det bedste råd, du skal tage med dig herfra i dag, det er, det var ikke det, der skete. De havde hverken slagvåben, kniv eller noget som helst, så den der hvad nu hvis, den skal du simpelthen lægge. Forhold dig til fakta. Så på den måde har det faktisk, været rigtig godt for mig. Og få lige præcis den der lille dialog i alt det der, som jo selvfølgelig er noget lort. Jeg kan jo bruge det i alle mulige situationer, og det gør jeg. Det bliver faktisk mere modig, kan jeg mærke.
Peter Lund Madsen, det lyder helt vildt at være mere modig og mindre angst efter et overfald. Forhold dig til fakta. Okay. Det er vel, altså, er det svaret på alting?
Nej, men det er svaret på mange ting, og det er svaret på rigtig, rigtig mange ting. Og det er et fuldstændig suverænt godt råd givet i den situation, fordi det, som vores fornuftige lytter jo var begyndt på, det er det, vi alle sammen næsten begynder på, at fantasere i negativ retning. Og det kan man jo gøre, altså, uendelig meget. Og der er det gode råd. Stop, forhold dig til fakta, og så tag tingene, som de kommer. Og det kan man, som lytteren også gør, videre de bruge til at blive mere modig i sin tilværelse.
Men er man egentlig mere modtagelig for sådan et råd? Det er jo helt tydeligt, det står meget tydeligt, det er en meget enkel sætning, det står helt tydeligt for Christian, hvad betjenten sagde. Er man meget modtagelig lige, altså i choktilstand? Fordi jeg vil jo tro, det modsatte.
Nej, det er helt klart, at man kan være modtagelig, og det kan jo også være, at når man har været... Vi er jo rigtig mange, der går rundt og frygter at blive overfaldet, blandt en masse andre ting, vi frygter. Når man så har prøvet det, så kan det også tage noget af frygten, fordi så bliver det mere konkret, og så ved man, hvad det var, og det var ganske forfærdeligt og frygteligt, men hvis man forholder sig til fakta, så skete der jo ikke noget katastrofalt i den situation, heldigvis.
Men det der med at tænke en slem situation værre, efter det er overstået, er det normalt? Er det noget, vi alle sammen har tendens til?
Ja. Og det er, fordi det hjernen hele tiden gerne vil, det vil gerne forudsige, hvad der kan ske, eller hvad der kunne være sket. Og der har langt de fleste hjerner denne her tendens til at indstille sig på katastrofesituationen, så vi er klar til at gøre det, vi skal gøre, hvis katastrofen indtræder. Og også sådan så, at vi regulerer vores adfærd, så vi holder os væk fra det farlige.
Peter Lund Madsen er gæst, og vi taler om at håndtere hverdagsangst, og måske erstatte det med noget andet. Optimisme for eksempel. Har du et spørgsmål, så send det afsted nu.
Send en sms til 1212.
Skriv P4.
Lav et mellemrum.
Og så din besked.
Det koster en krone plus eventuel takst.
My bed, it ain't warm without you. But I know, when you're here, I freeze. 'Cause you don't smile and you don't cry anymore. We don't kiss. Don't fight, we just breathe. My head and my heart and my hands are longing. I just woke up in smoke, feeling the heat coming. 'Cause the house is on fire. The
for the hills, just to see the fire in your eyes. Oh, and I set fire to the place and run for the hills. Oh, well, just to see the fire in your eyes. Oh, when the house is on fire.
Jonah Blacksmith her i recepten på B4 med House on Fire. Gæsten i recepten, det er Peter Lund Madsen. Vi taler om hverdagsangst og om at håndtere det og erstatte det med noget optimisme. Der er masser af spørgsmål til dig, Peter. Her er et: mit barnebarn på 14 er så bange for afvisning, at han ikke tør spørge sine klassekammerater om en aftale. Hvordan kan farmor hjælpe ham? Det er jo rigtig sødt at ville hjælpe, men vi er jo mange, der er bange for afvisninger. Hvad er det for noget med de afvisninger der og angst?
Ja. Yeah. Vi er sociale væsener, vi vil gerne være en del af fællesskabet, vi vil gerne være populære, det ligger dybt, dybt i os. Og derfor så noget af det dårlige, der kan ske, det er, hvis vi gerne vil være sammen med en person, og så man får et afslag. Og der kan man få alle mulige fantasier ind i hovedet, når man forestiller sig det. Og det er et eksempel på, at det at være bange for noget, kan gøre, at man begrænser sin tilværelse. For hvis man så ikke spørger, så får man ikke mulighed for at få den sociale kontakt, og så får man en negativ konsekvens. Og der er det jo, at farmor og alle andre, vi kan hjælpe hinanden ved at træne hinanden og os selv i at gøre det, vi er bange for socialt. Mm. For nogle gange vil det gå galt, men i langt, langt de fleste tilfælde vil man ikke blive afvist, og man vil få en meget, meget større frihed, i stedet for, at man går rundt og begrænser sig af frygten for noget, som sandsynligvis ikke sker.
Så farmors hjælp kan måske i virkeligheden bedst bestå i at trøste, hvis det nu mod forventning skulle gå galt.
Ja. Og afdramatisere det og sige, prøv, altså lad være at gøre det til en ting, og så trøste, hvis det går galt, og være med til at træne barnebarnet i at spørge, selvom man er nervøs, og også kunne klare, hvis man får et afslag, fordi så er der en anden en, man kan spørge. Prøv at afdramatisere.
Vi taler videre om hverdagsangst og om at håndtere den og erstatte den med noget positivitet efter radiovisen. Den får du lige efter Teddy Swims, eller noget af Teddy Swims. Der er lige 2 minutter til klokken er 13. Det er Bad Dreams.
Sun is going down, time is running out, no one else around.
Teddy Swims og den glimrende sang Bad Dreams. Her er det tid til radioavisen. Klokken er 13.
Den amerikanske præsident Donald Trumps toldkrig er nu officielt skudt i gang. Fra i dag der skal udenlandske virksomheder betale en told på 10%, hvis de vil ind og sælge deres varer i USA. Og den her told den kommer til at ramme alle varer, uanset hvilket land de så kommer fra. Og der er tale om en historisk dag, som vil ændre vilkårene for virksomheder, der sælger varer i USA. Det siger Thor Strammer, der er cheføkonom i brancheorganisationen Dansk Erhverv.
Fødevarer, møbler, elektronik, hårde hvidevarer, kufferter. Det er en lang liste af varer, der påvirkes, og som fra den ene dag til den anden bliver ramt den her told.
Og tolden vil få konsekvenser ikke bare for de amerikanske forbrugere, men også for resten af verden, vurderer Thor Strammer.
Det vil altså desværre tage en luns af den økonomiske aktivitet, både herhjemme og i udlandet, og også bidrage til, at beskæftigelsen ikke stiger så meget, som vi har været vant til, og der er faktisk også risiko for, at vi i visse sektorer kan se fald i beskæftigelsen. Så det her, det er alvorligt, og det er noget, der kan desværre være med til at tynge de økonomiske udsigter, når vi kigger fremad.
Mærsk tilbyder nu at hjælpe forsvaret med at få bygget nye krigsskibe. Rederigiganten har konkret tilbudt hjælp til kontakt til det skibsværft i Sydkorea, hvor Mærsk selv får bygget mange af sine skibe. Men på Christiansborg, der mener Lisbeth Bech-Nielsen, der er SF's forsvarsordfører, ikke at Mærsk tilbud om hjælp fra Asien er nogen særlig god idé.
Det afgørende er, at det ikke foregår i Europa, og allervigtigst i Danmark og Europa har vi større kontrol over udvikling og ikke lige så afhængig af, hvad andre lande kan finde på at gøre.
Og står det til Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Ahrensen, så skal danske krigsskib ikke bygges i Sydkorea, selvom Mærsk tilbyder hjælp til at komme i kontakt med det sydkoreanske værft.
Det er jo så skroget, de kan bygge. Der skal jo stadigvæk apteres og bestykkes, det vil sige, at våbenteknologi skal installeres. Vi får ikke hurtigere skibe af at bygge dem i Sydkorea. Så min klare og Dansk Folkepartis holdning er, danske krigsskibe, de skal bygges i Danmark.
Der ruller flere og flere eldrevne lastbiler og varevogne rundt på de danske veje. Faktisk så kørte der ved årsskiftet 12 gange flere ellastbiler og varevogne end i 2020, det skriver Skatteministeriet. I alt så er der indregistreret 12.900, og det er især varevognene, der driver den udvikling. Skatteministeriet peger på, at en forklaring kan være, at varevogne i højere grad anvendes til kortere ture, hvor rækkevidde og opladningstid ikke er en udfordring. Værmæssigt er der heller ikke de store udfordringer. I dag eftermiddagen den bliver nemlig flot og solrig i det meste af landet, og solen den kommer til at skinne stort set hele dagen. Men det er dog ikke helt så lunt som i går. Termometeret svinger sig kun lige op på mellem 7 og 12 grader. Og så blæser der en jævn til svag til jævn vind fra nordøst.
Du lytter til P4.
Et smil og prøv at glemme, at du har nederen over dem og dem og dem. Gå i byen, lad det sure fjes blive hjem. Lad de positive tanker bestemme. Giv lidt plads til de smukke og de grimme, jo. Tag lidt pis på de tøser, der for nem af. Ingen stress, hæv dit glas og giv den gas. Lille T stopper ikke, før du er tilfreds. Oh, yeah, yeah. Kom nu ud, min ven. Op med hovedet, ven. Oh, yeah, yeah. Det er jo ikke så slemt. Træd frem i lyset, tag dig sammen, kom igen. Oh, yeah, yeah. Kom nu ud, min ven. Kom nu tøs og find de nyeste, bedste dansesko. For solen den går stille ned over Vesterbro. Nu er det tid til et bad og en mojito. De fede jeans på og røven den er god, yeah. Du er som født igen og verden den er stor. Du gør dine ting uanset hvor meget de glor. Der er ild i bålet, bassen bomber, tag din plads, hey. Natten stopper ikke før du er tilfreds, hey. Kom nu ud min hey. Op med hovedet, ven. Oh, yeah, yeah. Det er jo ikke så slemt. Træd frem i lyset, tag dig sammen, kom igen. Oh, yeah, yeah. Kom nu med, uanset hvor du har hjem. Lad nu være, vær generet, bare glem dem. Sæt det lange ben foran og vis hvem der tør lade sit hjerte bestemme, hey. Kom så, jo nu, hvor gulvet det piver. Når fede nye skiver, hvor skunder niver. Hvor røgnen siver, stopper for giver. Mænd holder boller og tøser naiv. Pas for dig selv, for du har kun et liv. Hold dig i liv og lad være med at blive. Og hvis du begriver, de små tænder siver. Når tationen skriver, så skrig, hey. Træd frem i lyset, tag dig sammen, kom igen. Oh, yeah, yeah. Kom nu ud, min ven. Hoved op, min ven. Oh, yeah, yeah. Det er jo ikke så slemt. Træd frem i lyset, hagen op, kom igen. Oh, yeah, yeah. Kom nu ud, min ven. Op med hovedet, ven. Oh, yeah, yeah. Det er jo ikke så slemt.
Recepten på B4. Din vært er Peter Ebberfeldt.
Og
der er kommet en sms fra HP, hvor der står: Hej Peter, kan man som hjerneforsker bedre styre sin angst? Og det spørgsmål er jo i sagens natur ikke til denne Peter, men til den anden Peter, nemlig Lund Madsen, som er dagens gæst i Recepten på B4, fordi vi taler om hverdagsangst og om at håndtere den. Peter, er du bedre som hjernemassen til at styre din angst?
Ja, det vil jeg sige. Altså det er ud fra det udgangspunkt, at jeg er en meget bekymret type, så vil det faktum, at jeg ved noget om hjernen, og det faktum, at jeg ved, hvordan følelsen angst kan snyde og bedrage os, det betyder, at jeg efterhånden har lært mig selv ikke at tage angst og bekymring så alvorligt. Og det vil ske for alle, der sætter sig ind i, hvor dum og irriterende en følelse angst er, og forstår, hvorfor at den kan få så meget magt over vores sind, så kan man godt tillægge sig de rigtige angstvaner og være mindre bekymret. Og når man er bekymret, tænke nogle ting, der kan hjælpe en med de der bekymringer.
Der er også en, og det er også derfor, at du er her, fordi hvis du kan, så kan vi vel lære noget af dig, så vi andre også bliver bedre til det. Der er en her, der handler om, jeg forkorter den lige, for der står: Hej begge, jeg er ofte nervøs på andres vegne, det vil sige, at angsten ikke nødvendigvis rammer mig så ofte, men mere angsten for folk, jeg har kær for problemer. Og et eksempel er med min familie, mor, far og søskende, som alle er overvægtige. Jeg er bekymret på deres vegne, da det nu også allerede viser helbredsproblemer i deres 50-årsalder og sene liv. Hvad er dit råd til at håndtere andres angst, eller angst på andres vegne?
Ja, det er jo fuldstændig som angst på egne vegne. Det er jo bare et godt menneske her, som har så stor kærlighed til sin familie, at det er det, der fylder. Altså, der er det, at man må jo selvfølgelig prøve at tale med sin familie om, hvad de gør for at leve sundere, men hvis der ikke er noget sådan rigtigt, man kan gøre, så må man sige sig selv det der: jeg kan ikke gøre noget ved det. Jeg har ikke nogen mulighed for at ændre det, og derfor er den bekymring, jeg sender i den retning, det er spild. Og så prøve at tænke på, hvordan at man kan få de tanker ændret, så følelserne følger med. Og det kan være rigtig, rigtig svært, men indgangsvinklen, det er, at man skal finde ud af, om det er noget, man kan gøre noget ved, så skal man gøre noget ved det. Og hvis man ikke kan, så må man lade det være, hvor det er.
Der er simpelthen så kæmpestor interesse for det her, Peter. Så jeg tager lige et spørgsmål mere.
Ja.
Hvad virker bedst? Det er Jesper, der spørger. Hvad virker bedst mod angst, gråstreg, depression? Er det kognitiv eller metakognitiv terapi? Du skal måske lige forklare forskellen.
Ja, altså kognitiv terapi, det er, kan man sige, hvor man lærer at tænke rigtigt i forhold til sin angst. Og lærer at vende sig til at have sin angst, kan man sige, meget firkantet. Metakognitiv terapi, det er, hvor man lærer at tænke på noget andet. Og begge ting er bevist i meget fine undersøgelser, at de har en rigtig god indvirkning mod angst. Og hvad der er bedst, det tror jeg meget er en smagssag. For nogen vil det ene være bedst, for nogen vil det andet være bedst. Og det, der i virkeligheden er det vigtigste, det er, hvem, om man har det godt med den terapeut, der lærer en metakognitiv eller kognitiv terapi. Det tror jeg i virkeligheden er det vigtigste. Hvis man har en god kontakt til den person, man træner sammen med, så er det ikke så vigtigt, om det er den ene eller den anden. Grundlæggende er det samme, de arbejder med.
Vi har Peter Lund Madsens kæmpe viden om hjernen og hverdagsangst til rådighed lidt endnu, og vi er slet ikke færdige med at tale om det. Jeg kigger også, om der skulle være flere spørgsmål, som vi kan nå, og ellers så er der jo lavt hængende frugter og meget andet godt på vej.